Hüvdazı oğluğu hem gözününde tutulan, ozolki dükkan eyyilleri önkü gelinin ilalısığı layıklıkta, tazi hüvdanı kutlarını almağı varanlarında, olar için hiç ili yeniliklerin bolmacaktığı aydılıptır.
Bu doğrudan hem karışılmadık bir yerde oldu. Bazarda sevda edecek olsan dükkanın her bir kvadrat metre için 10,000 manat tölep onu satın almalı. Bastırmalı zoologta 2 metrelik sevda nokudu için her gün 20 manat tölemeli. Biz onların vaadalarını yatlattık, yenillikleri sorduk. Onlar hemen sözlerini unudun yali, isleseniz alın, islemeseniz almayın deyip cevap kaytardılar.
Deyip Türkmen avatlı tilekçi belledi. Söhbetteşimiz ozolki ilalısın dine dil üstü bilen amal edilendigi sebäple arzularını resmi darlara istirmek mümkinçiliklerinden kem çäklidigini sözüne koştu. Azatlık yokorki ýagdaýlary boýunça Türkmen avadyň häkimliginden we degişli suwda edarlarından maglumat alyp bilmedi. Mundan öň azatlık Türkmen avatda häkimetleriň bazarlarynda şunda ilin öndürilen azyk gökbakçy önümlerini küçelerde satýanlara garşy reyt geçiriyandığı varada hem haber veripti. Azatlığın sökbetteşleri reytlerin dine bazarların ve ulu suvdan okutlarının oloyunda geçiriliyandığına hem ünsü çektiler. Olar munu bazarlarda ve küçü satıcılarının hüdürleyen sol bir haritlarının bakasının arasındaki ağır tapavut bilen hem bağlanıştır yarlar. Türkmenistan'da indi 10 yıldan uğrak vaxt bari ilatın öz hocalıklarında öndüren önümlerini bazarların daş tuvarında ya da itirapçıların ağırlarında satmağa ruhsat verilmeyer. Türkmen hakimiyetleri Suudan'ın bu görünüşünün bir kanunduğunu, tatıcıların yürütü ruhsatnama ve bazarlarda Suuda tekçilerini almalıdığını aydıp, köçelerde azık önümleri tatyanlara karşı gözükçülüğünü vaktal vaktal güçlendiriyerler. Sol bir vaxtta kiçi Suuda gayrlar bazarlarda Suuda etmek için ruhsatnamanı almağın kıyındığını ve Suuda tekçilerinin kireyinin özlerinin maddi mümkinçiliginden aşy gymmatdygyny aýdarlar. Galy bersede azatlyk türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görnüşde girýän çäklendirji düzgünleriniň bazar söwdügärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznese ýeten ziýanynyň özüni dolmaýandygy sebäpli öz janyny kast eden telekiçileriň hem bolandygy barada habar beripdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu hepdenin cemi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan, iyem 9,5 ay veri Ukrayna'da devam ediyen uruş varada öz resmi pozisyasını beyan etmen geler. Şeride bolsa son kunlarda yurtta ilatın Ukrayna'daki uruş varada günbatar metbuatını okumazlığı ve orsiyeti mahavatlandırma kuyunca çıkışlar köpüldü. Azatlık haberçilerinin hem kararsız medya çeşmelerinin bu arada veren maglumatlarına göre orsiyeti mahavatlandırma kuyunca bir vaxta günbatarın Ukrayna bildirýän goldawy tanqidlenýär. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy şuňlar welaýatyň mekteplerinde hem edara kärhanalarynda günbatara garşy geçirilýän wagyz netigat ýygnaklary barada 8-nji dekabrda şeýle habar berdi.
Ukrainadaky ýagdaý barada aýdyp, günbataryň we ABŞ-nyň güýçlerinin erwet maksatly faşizmi goldaýandygyny aýdyp, Orsiýa takda iň gowy pikirleri öňe sürýärler. 26-njy, 21-nji we 10-njy orta mekteplerde itirap bilim bölümlerinin milli howpsuzlyk ve İçeri İşler Ministerliklerinin vekilleri yığınakları geçiriyerler ve yaşların ruhunu ruhlara taraftar terviyelemeğe, günvatarı düşman edip görközmeğe sinan şiarlar.
Dip azatlığını havarçı saytti. Şeyli yığınaklar dinle roku cahilleri bilen çeklenmeyer ortiyetçilik propagandası devlet idaralarında şolsağında deniz port kârhanalarında hem geçiriliyer cemiyetçilik kuramalarının hem hayaller genişinin ağdaları hem yerli idara kârhanaları birbirden aylanıp çıkış ediyerler şolsağında Günbatar Metbogatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okumazlyga ündiýärler.
Propaganda yığınaklarını geçirip Ukrayna'da bolyan söwüş ertir Türkmenistan'da hem bolup biler. Eger yaşlarımızı günvatar metbuotundan hem de medeniyetinden el çektirmesek. Yaşların ağını zehirleyen mağlumatlar. Amerika ve Avrupa metbuotları Ukrayna'daki urşa baş sebep boldu.
Deyip yığınağı katnaşanların biri havarçıyımıza gurrun verdi. Havarçıyımız ilen anonim urleşen yerli yaşayıcıların gurrun vermegine göre yığınakların kuramaçıları iladın yurdun içindeki problemalardan neygilelik bildirmeginin hem öngün almağıtı inan şiarlar.
Bizim aramızda hem günvatar agentleri var. Olar Türkmenistan'daki kemçilikleri daşarı yurtlardaki metbuatlarda çap edip, Türkmen halkını hem ayağa kaldırıp, uruş turulacak bolyarlar. Ukrayna'nın gününü başımıza salmak üçün hareket ediyarlar. Nevitğada bay bir taraf karışsız devletimiz, Orsiyet bilen dost doğunluk stratejik katnaşığını berkediyar.
Dip adatlygyň türkmen başaly söhbetdeşleriniň biri Kärhanasynda geçen ýygnagyň mazmuny barady gürrüň berdi. Türkmen başynyň 26-njy orta mektebinde geçirilen ýygnakda mektep okuwçylarynyň Ukrainadaky uruş barada sosial ulamlarda kommentariýa ýazmak meselesi hem agdalypdyr.
Ukrainadaky uruşda ortet garalap kommentariýa ýazýarlar. Aslında Ukrainany garalap ýazsaňyz dogry bolardy. Bu makalalaryň aşagyny. Emma Gunwatar mitbogutynyň bu temada ýaşlaryň aňyny zähirlendigi görünüp dur.
Dip habarçymyz Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmenbaşy şäherindäki kiber jinayetlere garşy göreş bölüminiň ofitseriniň mektepdäki ýygnakda aýdanlaryny çekirledi. Adatlyk bilen gürleşen söhbetdeşleriň biri ýygnaklardaky ortiýetçilik propagandasy barada özüniň we öz tanışlarynyň pikirini paýlaşyp şeýledi.
Yerli howpsuzlyk resmiýetleriniň sözlerinden sen tutduk, Türkmenistan garaşsyz bir tarap döwlet däldi. Ortetin bir vilayeti. Olorun çıkışlarını dinleyenlerde şeyli pikir döreyer. Kimse Ortet Türkmenistan urusuz eline geçirendir diyen orta beylikler Ukrayna'nın Orteti karşı durmak oranma uçun dünyadan kömök almağı hakkı bardır diyer. Ortetler ilki krimi ele geçirdi. Donbas'ı, Lugansk'ı, Ýagny garaşsyz Ukrainanyň toprağyna ruhsatsyz el urdy diýerler.
Dip Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanda ortiýetçilik propagandasynyň güýçlenýänligini Türkmen News näşri hem habar berýär. 6-njy dekabrda çap edilen maglumatda şeýle ýunaklaryň Lwowda hem geçirilýänligi ma'lum edildi. Vilayet mekteplerinde mogullymlary we çağalary Ukrain meýdany we günbataryň azgynlygy barada aýdyp gorkudýarlar dip Türkmen News näşri habar berdi. Bu maglumaty öre Lwowda hem duşuklara häkimliklerin etrap bilim bölümlerinin polisiyanın ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin vekilleri katnaşarlar. Türkmenistan'ın yol başçıları Ortiyatın Ukrayna esası çözüp, Gongşu yurdun yengişliğinde 9,5 aylap alıp bariyan urşu varadaki pozisyatını şu çaka çenli resmi derecede açık mealim etmediler. Şeyle de bolsa Türkmen News neşri Ortiyat bilen Ukrayna'nın arasındaki konflikt meselesinde Türkmenistan'ın Rusya'nı goldamak meylini bir neçegedek gorkodönlüğüne öntü çeker. Maglumatda bellenşi al 2022 yılın avgust ayında Ukrayna'nı kararsızlık günü bilen kutlandı Prezident Serdar Berdimuhamedov parahatçılık itilaglarını adatı sözlerinden ayırdı. 1. dekabrda Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının Polşada geçirin yığınağında Türkmenistan'ın hemişelik vekili Hemra Aman Nazarov Ukrayna'nın Daşarişler Ministri Dmitri Kuleba'nın çıkışı vaxtında zaldan çıkıp gitti. Türkmenistan bilen ortiyatın siyasatçılarının son kaylarda ediyen iyidigiderli özara saparlar Serdar Berdimuhamedowyň iýunda onuň kakasynyň noýabrda Ortiýete sapar edenligine maglumatda üns berilýär. Soňky ýedek türkmen häkimetleri ýyl içinde Günbatar barada näletleýiji çykyşlaryny 3 ýyl mundan ozal gurnapdy. 2019-njy ýylyň awgust aýynda türkmen häkimetleri prezidentiň saglyk ýagdaýy barada iýulyň aýagynda ýaýran habarlaryň fonunda Günbatar ýurtlaryny we Birleşen Ştatlaryny duşmançylykda aýplaýan ähengde tutuş ýurt boýunça ýyl içinde çykyşlary geçiripdi. Bellemeleri şonda prezidentin sağlığı varadaki xabarlar Rus metbuğutunda peyda olupdi. Adatlyň türkmen hökümetine yakın çeşmeleri yurt resmiýlerinin agyr iqtisady krizisini ejir çeken we häkimetleriň batyrşyndan ýadan ilada arasında närazylygyň tutuşmagyndan howatirlenýänligini aýdarlar. Olar şu sebäpden daşary yurtlara uçar gatnawynyň uzaga çektirilip çäkli görnüşde ýola goýulandygyny bellerler. Ýol başçylarymyz gozgolongçylaryň gelmeginden gorkýarlar diýip anonim gürleşen çeşme aýdar. 2019-njy ýylyň may aýyndan beri türkmen jemgyýetinde öňgörülip eşidilmedi derecede rayet aktivligi yüze çıktı ve ilatın öz neygililigini açık beyan etmegine hüvesi güçlendi. Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Soň günlerde Türkmenistanda howa hasym sowady ýurtda temperaturanyň rekord derejelere ýeten wagtynda jaýlary ýylatmak problemasy güýçlendi. Ýylatyň arasynda keselçilik köpüldi. Sowuk howanyň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri barady kardeşim Sehrany diňläli.
Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejeleri çenli aşaklaýan mahaly Mary welaýatynda grip dümek alamatlary bilen keselleýän adamlar, şol sanda çağalar göz görtölü köpöldü. Mary we Bayramaly şäherlerindäki dermanhanalarda adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Köp adam öýünde bejerge almaga çalışýar, ýöne hassahanada bejerge alýanlar hem kän. Näsaglaryň köpdügi sebäpli häzir keselhanalaryň çağalar bölümlerinin aglabatynda ýer tapdyrmaýar diýip Marly Lukman anonimlik şertinde 6-njy dekabrda gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä dümegiň ýayramagyna ýaşaýyş jaýlarynda gaz peşleriniň köpçülükleýin sökülüp ayrılmaýar. çıkarmağı neticesinde ilatın cayları yılatmakta kıyınçlık çekmeyi sebep bolyarı. Yatlısak oktyabrın ahirinde Mari'nin yanığın hopsızlığı bölümünün işyerleri yaşayış caylarına aylanıp yanığın dörüdüp bilecek encamları bağırladılar ve köp yaşayıcının gaz peşlerini söküp ayırdılar.
Önkü yıllarda yıladış katenler kadarlı işçi mensan çöyün batareyalarımızı, yani yıladış turbolarımızı satıp derevine qara qaz peç kurnamalı olup dökgene, geçen aylarda qaz peçleri ulanmağı hem qadağınlık girdildi. Cayların otoları cüda soğuk şu günlerde, hovanın aşı soğukluğu sebeple, oları elektrik peçleri bilen kadarlı yıladıp olmayar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hova maglumatlarını çap edyen Meteor Jurnal neşirinin maglumatına göre Türkmenistan'da hovanın temperaturası häzir çenli hasaba alınan iň pes derecesine aşaklap rekord derece yetdi. Daşowdun ýekeje sewitinde hovanın temperaturası -22.12 gradusy aşakladı. Bu 1959-njy ýylda ýekejede hovanın temperaturası hasaba alınıp başlaly bäri iň pes temperaturadyr. Odol bu sewitde iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda bu görkezüji -15.16 gradusa barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-11 dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli ýetjekdigini ýalan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümeginiň giňden yayramağının dermanhanalara baryan adamların sanının yeti köpölmeğine getirendiğini hem aydiyarı. Sanlıca gün odol kapıları boş duran dermanhanaların önünde hedir onlar çadım üyüşüp duru. Kelle ağır üçün bir san derman alacak olsan bir sağıt nobotta karışmalı deyip havarçı belledi. Ol grip dümeğülen keselen büccet işgarlarının hem köp olmağının hastahanalardan ya da sağlık öylerinden sırka ulandığı barada resmi namı almak isleyenlerin sanının artmağına getirendiğini hem aydiyarı. Bu bolsa habarçymyzyň sözlerine göre resmi namy almak üçin tölenýän paranyň möçürini ýokarlandyrdy.
Indi medsprawka düzeltdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük medsprawka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manada ýokarlandy.
Deyip Marly büccet işgari anonimlik şertinde aýtdy. Ol ýurtda haýsy edaradyr söwda merkezinin öňünde nowatlar döresi şol ýerde nyrhlaryň desine götürilýändigini hem bellep, ýakyn günlerde dermanlaryň gymmatlajagynyň ikuşsyzdygyny aýdýar.
Bu zatlary seredýän adam ýok. Adamlaryň haýsy edara ýa dukana zerurlygy artsa, şol ýeriniň işgärleri şol zerurlygy özlerine görä baha kesýärler.
Dip büccet işgari sözüne koştu. Adatlık yokorda aydılanlar barada Sevittin Sağlığı Koruyuş Bölümünden ve yurdun gidrometeorologi baradaki kulluğundan komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın çeklerine anamal soğuk hova geçen iptenin ikinci yarımında aralışıp başladı. 5. dekabrda Livapta kabarçımız Darganat etrafında aşı soğuk hovanın ilatın yıladış meselesinde şeyledi. Ağız su ve gaz üpçünçlüğünde böktönçlükleri dörü döndüğünü. Öğrü meydanlardaki malların onlar çasının haram ölündüğünü aýtdy.
Türkmenistan'da saklanýan aşy sowuk howa garamazdan häkimetler büdjet işgärlerini mejburi paxta ýygmyna çekmegi şu hepde hem dowam etdirdi. Hususan da daşowda döwlet edara karhanalarynda her 4 adamdan biri mejburi işlere türüldi. Çekmejek maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden dinläli.
Türkmenistan'a devam ediyen paltı mevsiminin fonunu şu günler Daşoğlu ve Levap ulayetlerine hakimiyetler büdjeti işgarlarını mecburu paltı yığımına çekmek işlerini devam ettiriyerler. Yerli çeşmeler ve sinçiler son kuatlarda sevittere aralaşan soğuk hava karamazdan hepdenin devamını yerli edaralarda her 4 adamdan bir adamın yığımı mecburu çekiliyendiğini aydiyarlar. Hepdenin dinç günlerine olsa mecburu yığımı işleri köpçülüklüğün hafiyeti iyi oluyar.
İş günlerinde nobat boyunca her 20 adamdan 5 adam paltı goýberilýär. Gijeki çalşykda işleýän adamlar işden soň paltı ýygmaga uğradylýarlar. Dinç günlerinde büdjet işgärleri köpçülükleýin ýygma çekilýär.
Diýip ýerli çeşmeler we dinçler azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdiler. Raýatlaryň sowuk howada mejbur paltı ýygmyna çekilmegi, Sewit ýolbaşlarynyň ýurdun gowuşy meýdanlaryna paltı hasylyny soňky hanatyna çen ýygnap almak işlerini tutan ýerlilik bilen wada berýän wagtlaryna gawat gelýär. Türkmen Gürgistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji dekabrda welaýat häkimlerini geçiren iş maslahatyna ýurdun gowuçy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanasyna çyny ýygnalmagyny tapşyrdy. Sewit ýolbaşçylary ýygyn mewsuminiň talaby laýyk dowam etdirilýändigini aýtdylar.
Bu iki vilayetin Daşaul ve Levap vilayetlerinin häkimleri Goçu meydanlarındaki paýta hasylynyň soňky hanasyna çenli ýygnaljakdygyny wada berdiler. Ýöne sowuk howa barada gurrun gozamadylar.
Deyip bir yerli Finçalatik radiyosunun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aýtdy. Howa maglumatyna görä şuwunlar Daşaul vilayetinin howanyň temperaturasy günlüklerine -4 gradus açınlı, gecelerine -15 gradus açınlı aşaklayar. Leva pulayetinde olsa huvanın temperaturası günlüklerine 2-4 gradus açınlı, gecelerine -10 gradus açınlı aşaklayar. Soğuk huva karamazan sevitlerde mecbur yığım işlerinin devam ettirilmeli, devlet yolbaşlarının paltı yığımının depkinlerini güçlendirmeli, iyiliğine talap etmenin izyanına kapat geliyar. Yantasak Prezident Berdimuhammedow oktyabr we noyabr aylarynyň dowamynda geçiren mejlislerini vilayetlerde ýygym işleriniň depkinleriniň güýçlendirilmegi barada sebit ýolbaşlaryna birnäçe gezek körkezme berdi. Türkmenistanyň hökümeti heni düşünmede külüçün ýurt boýunça kesgitlerin paýta plan borçnamasynyň doly ýerine ýetirilip ýetirilmeýändigini ýlan etmedi. Döwlet medpuwat şu günler ýurdun gowuçy meýdanlaryna bar bolan paýta hasylyny ýetgizip ýygnap almak işleriniň dowam etdirilýändigini, şol bir wagtda öňümizdäki oba hojalyk mewsümine gowuçy ekiljek meýdanlaryň ekişe taýýarlanýanyny habar berýär. Ýurtun noýabryň 2-nji ýekşenbesinde belenip geçiren hasyl toýuna hem şu wagtda çylyny ýonalan paýta hasylynyň meşbörleri barada anyk sanlar aýdylmady. Dowam edýän paýta mewsümi prezident Serdar Berdimuhammedowyň döwlet ýolbaşçylygy tökmünde gödä üçlük edýän ilkinji paýta mewsümi bolup durýar. Galyp berse-de geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri paýta plan borçnamasyny dolu berja eden sebitler barada dabaraly habar bermekden saklanýar. Olky ýyllarda türkmen medpuwaty paýta hasylynyň ilkinji bolup ýerine ýetiren etraplar barada habar berýärdi. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurdun paýtaçylyk pudowuny mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Alatyk radiosu Daşaul we Lewap welaýatlaryna büdjet işgärleriniň sowuk howada mejbur paýta ýygyna çekilmegi barada sewit häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistana dowam edýän paýta mewsümine resmi derejede sentýabryň başyna girişildi. Bu ýyl ýurt boýunça 580 000 hektar meýdana gowy çekilip 1 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak gödeňinde tutulýar. Oba hojalyk resmiýetleri ýurdun paýtaçylyk pudowuny mejbur rahmetden peýdalanylmagy barada habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Duşanbe günü sewit häkimlerinden geçirilen iş maslahatyny gowy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanasyna çenli ýygnalyp alynmagy bilen bir hatarda ilatyň durmuşyna degişli beýlik käbir meselelere. Şol sanyň sewitleriň ýylydyşyl gomlary, ilatyň elektrik energiýasy we TV gaz bilen üpjünçiliginiň gödäwçilikde saklanmagy bilen bagly meselelere garaldy.
Gepleýär Adatlyk radiosu eýerinde hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Şu hepde hazır denizlerin kenarlarında döwlenlerin köpçülükleyin ölümü bilen bağlı yağda yüze çıktı. Döwlenlerin yüzler çamaslığı Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın ve Orsiyet'in kenarlarında tapıldı. Orsiyet'in Dağıstan regionunun resmileri bu yağda TV'yi sebepler bilen düşündüren olsalar, Türkmenistan tarafından hiç yeri düşündürüş olmadı. Devlet metbuatı bu yağda varada haber vermedi. Döwlenlerin kelak bolma bilen bağlı Türkmenistan'daki yağda varada kardeşim Sehra'nın maglumatında.
Hadar deňziniň türkmen kenarynda döwlen maslyklarynyň ýüzler çöpü peýda boldy. Bu waka Hadaryň Russiýanyň Dağıstan Respublikasyndaky kenarynda müňlerçe döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi.
Soňky 10 günüň dowamyny Gyzyl suw adasynyň kenarynda ýüzlerçe döwlen maslygy peýda boldy. Käbir kenarlarda balyklaryň maslyklary hem tapyldy.
Deyip yağdaydan havarlı Balkan velayetindaki çeşmemiz aytdı. Hadar denginin düğününün yitip bariyan endemigi Hadar düğleni Türkmenistan'ın Kızıl Kitabı ile birlikte 2008 yılda Tebiğatı Qorumoğun halkarı bileleşiginin Kızıl Sanoğuna hem girizildi. Çeşmemiz hadir kıvaqda yurdun deniz flotunun eserlerinin Kızıl Su adasını ve denizi düğlen hem de bağlık maslıklarından arasalamak işlerini geçiriyendigini hem sözünü koştu. Azatlık Radyosu Nun sebitde kabarçısı peýda bolan maslyklar we bu ýerde geçirilýän arasaçylyk işler sebäpli Türkmenbaşy şäher bilen Gyzyl Suw adasynyň arasyndaky kadaly gämi gatnawynyň ýatyrlandygyny aýtdy. Bu aralykda günüň dowamında iki gezek gämi gatnawy bardy. Olaryň biri Çarlak beýliksi galkyny şatly gämiler tarapyndan amala aşyrylýardy diýip habarçy bellidi. Çeşmämiziň sözlerine görä döwlen maslyklary sebäpli käbir ýük gämileri öz wagtynda Türkmen portuna gelip bilmediler. Azerbaycandan gelen yük gemisi Hazar Dengizinin Türkmen serhedinde bir neçe saat qarışmalı boldu.
Agramy takminan uly bir adamyň agramyna barabar bolan döwlen maslyklary gemi hereketine ziyan ýetirip bilýärler.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Awlanylmagy düýbinden gadan edilen Hazar döwlet gorohanasynda we onuň çäkli gorohanasynda gorulýan döwlenleriň bedeniniň uzunlygy 130-155 cm, agramy 50-85 kilograma barabardyr. Ýokarda aýdylanlar barada häzirlikçe ne türkmen häkimetlerine de media serişdeleri maglumat berýärler. Adatlyk bu barada türkmen waşynyň häkimliginden we halkara deňiz portundan hem kommentary alyp bilmedi. Yönü çeşmämiz ýurdun Harvy Deňiz Institutunyň bir işgärine salgylanyp, döwlenleriň we balyklaryň helak bolmagyna, soňky döwürde deňiz suwunyň aşa hapalanmagyna, onuň düzüminde zäherli maddalaryň köpelmeginiň sebäp bolmagynyň ähtimaldygyna aýdýar. Bellesek bu waka dekabryň 1-nji hepdesinde Hazaryň Dağıstandaky kenarynda 2500-den gowrak döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Kavkaz Reali gullugynyň maglumatyna görä, olaryň ölmeginiň sebäplerini anyklamak boýunça derňewler dowam edýär. Ýöne Dağıstanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşky gurşaw gorumak baradaky guramalary olaryň ölmeginiň goşadyrnyň içinde tebigi faktorlar bilen baglanşyklydygyny ýylan etdiler. Döwlenler adyndan 2 hepde öň öldü we tupan olary kenara çykardy diýip Dağıstanyň daşky gurşaw merkezi aýtdy. Merkeziň hünärmenleri zorlukly ölüm alamatlaryny we baglyk torlarynyň galyndylaryny tapmadylar. 5-nji dekabrda Russiýanyň Tebigi baýlyklar ministrliginde bu ýagdaýa bagyşlanan ýygnak geçirilip, onda çykyş eden minister Aleksandr Kozlov ölen döwlenleriň taýyk sanynyň Hazaryň günorta bölegünde Kyzylyar aýlygyndan Samur deriýasynyň agzyna çenli aralykda geçiriljek kenaryaka gözlewlerden soň 15-nji dekabrda belli boljakdygyny aýtdy. Ol döwlenleriň ölmeginiň anyk sebäplerinin laboratoriýa seljeriş merkeziniň synaglarynyň we tehniki ütköşmelerinin neticelerinden son belli bolcaktuğunu hem sözüne koştu. Sonku 10 yıllıklarda düğlenlerin köpçülüklüğün ölümü her bir neç yıldan bir gede kasaba alınyar. CNN neşiri Hazar düğlenlerini qoramak baradaki kulluğa salgılanıp, şuylun başında Hazar'ın qazak kenarında 140'dan qorak düğlen maslığının tapılandığını haber verdi. Şunki gün döwlenleriň nowatdaky helakçylygynyň sebäpleri barada bir zat aýtmak kyn, sebäbi döwlen maslyklarynda geçirilýän analizleriň netijeleri heniz belli däl. Ýöne muňa seismiki işçenlik sebäpli metan zyňyndylarynyň bölünip çykmagynyň günäkärdigini çaklap bolar. Bu reňksiz we ýyssyz gaz ýokary konsentrasiýalarda merkezi nerw ulgamyna zeper ýetmegine we zeherlenmegine sebäp bolup biler diýip Moskwa döwlet universitetiniň geografiýa fakultetiniň okeanologiýa kafedrasynyň uly muallimi Sergey Muhammedow Kavkaz Reali gullugyna beren maglumatynda aýtdy.
В небольших котловинах Северного Каспия, в больших котловинах Среднего и тем более Южного Каспия наблюдается сероводородное заражение.
Демирады Хазарын кичи худанларында орта ве эсасаным гүнорта Хазардак улу худанларда водород сульфидинин хапаланмагы хасабы алыньяр. Бу хем йети исли үрән зәһәрли газ. Унун зыңдыларынын хем көпчүлүктөн өлүмө себеп болон болмогы ихтимал.
Deyip Muhammedow belledi. Yakında Birleşen Ştatların Kosmos Agentligi NASA'nın kosmostan düşürülen täze suratlarında Türkmenistan'ın Hazar'ın gündoğrunda yerleşen Nevitgaz infrastrukturasındaki 12 yerde yokarı derecede metan gazının sızyandığının üssü açıldı. Adatlık bu iki vakanın arasında haysıdır bir ara bağlanışın bardığını ya yoktuğunu anıklap bilmedi. Hazar düğlenleri Hazar'ın Türkmen bölüğünün ulu ve kiçi adalarında şolsandı, ulu ve kiçi garada, düğlenli, osuşnoy, oğurcalı adalarında yaşayarlar. Türkmenistan'ın Kızıl Kitabına göre 20. asırın 80. yıllarında Hazar düğlenlerinin 15 müne koloyu. 2007-2008. yıllarda mün sahansı ve 2011. yılın iyulunda oğurcalı adasında 500 koloyu belliğe alındı.
Hormatly radio dinleyijileri, sizi hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlediňiz.